U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke sa 8. konferencije Nauka i savremeni univerzitet, koja je održana 10. novembra na Filozofskom fakultetu u Nišu. U nastavku ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Vlaste Sikimić, značaj filozofije i logike za opšte obrazovanje.
U današnjem predavanju ja ću govoriti o značaju logike i filozofije za opšte obrazovanje. I s tim u vezi možemo prvo da pomislimo na neka intrinsična pitanja u pogledu filozofije koja muče, pa verovatno svakog čoveka, a to su ta neka pitanja smisla života, centralna pitanja zašto smo ovde, ali možemo preći i na neka druga pitanja koja se tiču postojanja spoljašnjeg sveta ili na pitanja postojanja slobode volje, šta je ispravno učiniti. Dakle, to su neka pitanja koja verujem da i srednjoškolce muče i da se oni povremeno zapitaju o tome i da bi bili voljni da razmišljaju o tome, iako to možda neće nužno dovesti do neke posebne kompetencije koje će im kasnije pomoći. Dakle, to ih zanima kao neko intrinsično pitanje. Sa druge strane, imamo upravo pitanja koja bi bila vezana za nešto što se tiče razvijanja veština, odnosno na razvijanje kompetencija, koja mi možemo steći kroz filozofiju. Jako mi se dopalo ovo što je profesor Dimić rekao o ofanzivnom pristupu i mislim da je to ispravan pristup. I kada govorimo o ofanzivnom pristupu, možemo odmah reći zašto filozofija uopšte mora da krene da se uči tek od srednje škole, ona može da krene da se uči i ranije. U tom smislu bih pomenula pristup filozofija za decu. On se povezuje sa imenom Matthew Lipmana, ali je veoma popularan danas u svetu i vi već imate u Holandiji takve eksperimentalne programe gde se pokušavaju već deca u osnovnoj školi u vrlo ranom uzrastu kroz određene dijaloge upoznati sa filozofskim temama, ali i pojmovima. I upravo se smatra da to može da doprinese njihovom intelektualnom razvoju, ali i komunikaciji sa drugima. Kada govorimo o tim veštinama, neke veštine koje se stiču filozofijom, naravno, stalno se pominje kritičko mišljenje. Ja se također slažem da kritičko mišljenje nije ekskluzivno nešto što se može steći filozofijom, ali svakako se može steći i filozofijom. Ono što se zanemaruje, a mislim da je veoma bitno, to je kreativno razmišljanje, dakle postavljanje pitanja, pomeranje granica, preispitivanje, razmišljanje o nekim novim temama. Mislim da je to nešto što takođe kroz filozofiju ostvarujemo. I učimo se određenom i kulturi komunikacije, što je veoma dragoceno. Kulturi da saslušamo sagovornika, da formulišemo svoj argument valjano, da se ne osjećamo ugroženi ukoliko se neko ne slaže sa nama. Također, ono što se navodi kao veoma značajan aspekt šta filozofija može da učini, to je da može da pomogne da stvori odgovornog građanina, dakle da deluje na društveno mišljenje u nekakvom demokratskom sistemu. Kasnije ćemo se osvrnuti ne samo na taj demokratski sistem građanina koji glasa, već i na činjenicu da mi moramo pratiti savremene medije, dinamiku savremenih informacija, a to je zapravo veoma složen proces koji zahtjeva određene kompetencije koje su zapravo nove filozofske teme. I u tom smislu, kada govorimo o novim filozofskim temama, tu možemo biti ofanzivni i reći da, tradicionalna filozofija stoji, ali postoje nove discipline i nova polja koja zahtevaju odgovore koji su naravno i filozofske prirode. Tu možemo odmah pomisliti na primenjenu etiku, bioetiku, etiku robotike. Evo ovde na slici imate primer socijalnog robota, to je robot pas čija je uloga samo da pravi društvo ljudima, da ih čini da se osjećaju bolje. To otvara niz nekih filozofskih pitanja. Da li je tako nešto dobro, da li je tako nešto negativno? Ja smatram da je dobro, ali dakle otvara niz pitanja kao što ćemo takođe imati sve više i više upotrebu robota ili već mašina koje su autonomne i u saobraćaju i u medicinskim svrhama, recimo robota koji signalizira da li vam pritisak raste, šta se dešava sa vama, da li vam je pozlilo. I tu se sada s jedne strane pojavljuje neko podozrenje u javnosti od strane upotrebe tehnologije, sa druge strane neki ljudi su veoma otvoreni i srećni zbog toga, ali to su neka pitanja koja svakako se nameću u savremenom društvu i svakako su veoma relevantna za etička pitanja. Kada govorimo o bioetici, evo ja ću samo pomenuti etiku životinja, odnosno ne ljudskih životinja, to je nešto što je trenutno u žiži, u fokusu svuda u svetu, pa i kod nas, i apsolutno je filozofsko pitanje i mnogi ljudi svakodnevno odlučuju da li će kupiti proizvod životinskog porekla, da li će ga konzumirati i tako dalje. Dakle, to su neka pitanja koja su par excellence filozofska. Onda postoje i neke druge pitanja koja mogu zanimati adolescente, a tiču se recimo filozofije ljubavi ili filozofije nekih partnerskih odnosa, a ta pitanja nisu one ekskluzivno filozofska pitanja, ali takođe imaju utemeljenje u filozofiji. Sam predmet može da se predstavi na mnogo interesantnije načine. E sad, imamo ove klasične discipline za koje je jasno da su značajne, filozofija nauke ili, kako je profesor rekao, filozofija i nauka, možemo i tako razmišljati o tome, filozofija politike i filozofija religije, i mi vidimo u tim oblastima koje su sada ponuđene kao izborni predmeti da se to donekle i prepoznaje zato što su bliske onome što je ponuđeno, kao što su oblasti religije i civilizacija ili metodologija naučnog istraživanja. To je upravo nešto što je u fokusu filozofije nauke, dakle da odredimo da li je određena hipoteza naučna ili nije, da razmišljamo o tome kako ispravno formulisati naučne hipoteze, koji su dometi nauke, dakle da imamo i određenu kritičnost prema nauci, ali takođe i da razumemo njen značaj. Veoma je tu bitno da se naglasi da filozofija mora da odbrani samu sebe na neki način, ali ona mora da odbrani i kroz to i društvene nauke, odnosno da objasni značaj ne samo prirodnih nauka, već i društvenih nauka. Kada smo pomenuli o tim kompetencijama i tom dijalogu kome može da doprinese znanje iz filozofije, svakako moramo imati u vidu da logika takođe čini upravo te stvari, i teorija argumentacije je nešto što se tu sada nalazi na granici filozofije i logike, i ona nam omogućava ne samo, dakle, teorija argumentacije postoji kao formalna disciplina, ali se može učiti i sa manje formalizama, u tom smislu se može učiti na različitim stupnjevima obrazovanja. I u početku ono što možete da čujete od ljudi koji se trude da predaju osnovcima, dakle deci mlađeg uzrasta, filozofiju i nekakvu logiku, da će oni upravo da naglašavaju kao jedan od velikih uspeha to što deca počinju da razumeju neki drugi argument, počinju da konstruišu sobstveni argument, ali i počinju da prihvataju da kada im neko kaže nešto protiv njihovog verovanja, da to ne doživljavaju kao ličnu pretnju, već doživljavaju kao neku razmenu mišljenja. To je veoma važno, posebno kada imamo u vidu da se često nekakva agresija u medijskoj komunikaciji promoviše, veoma je bitno da se stekne i ta druga slika, da razmena informacija može biti neutralna. Značaj same logike je višestruki i mislim da smo mi veoma srećni zbog toga što imamo logiku u programu, ali smo malo manje srećni načinom na koji se ona trenutno obrađuje. Dakle, ponovo tu imamo problem kao i sa filozofijom da se ne stavlja akcenat na to šta savremena logika može da postigne, koji su njeni dometi, koliko je široka njena primjena. Njena primjena je ogromna u okviru drugih disciplina, dakle matematici, računarstvu, filozofiji jezika, ali formalnoj lingvistici, procesuiranju prirodnog jezika što je deo računarstva, ali to su neke teme koje je neobično bitno objasniti učenicima da to što uče, recimo istinitosne tablice, da to ima nekakav značaj i značaj za šta. Takođe, kada se objašnjava bilo kakva formalna struktura logička, dakle iskazna, isto je bitno objasniti deci da to može da se poveže sa tim nekim pristupima u, recimo, mašinskom prevođenju. Ne može direktno da se poveže, daleka je ta veza, ali dakle, da im se objasni da to ima neke veze sa onim što je veoma aktuelno, sa onim što se trenutno istražuje i što je zaista na vrhuncu nauke. Isto je veoma bitno da se fokusira i na ovo što je pomenuto na početku, na dinamiku informacija. U dinamičkim logikama, koje možda nisu najosnovnije logike za izučavanje, ali svakako se mogu uvesti kroz određenu vrstu teorije argumentacija, mi pristupamo mrežama u kome razmena informacija postaje veoma složena, a te mreže u stvari su upravo savremene društvene mreže, njihova isprepletanost i način na koji savremeni mediji funkcionišu. Šta se tu u stvari sve može naučiti? Pa može se naučiti kako putuju lažne informacije, kako pravilno ažurirati svoje verovanje na osnovu drugih informacija. Može se također razmišljati o tome i probabilistički, odnosno da je veoma važno kakva će ti inicijalna verovanja dati određenoj informaciji. To je nešto što je bitno i također isto što može da nas nauči da nekada istinu može da govori i izvor koji je nepouzdan. Tako da to je recimo nešto što je veoma važno kada govorimo o logičkim greškama. Dakle, jedna od logičnih grešaka je to da pripisujemo recimo ad hominem greška kada nam se neko ne dopada, mi odmah smatramo da informacija koja dolazi od te osobe će biti pogrešna, dakle to nema nikakav logički značaj. I tu se opet približavamo ovom značaju logike za razumevanje argumenata. Logiku možemo upravo približiti i kroz određene savremene pristupe u prirodnim naukama u kojima ona nalazi primjenu, ali možemo je približiti i društvenim naukama u kojima ona također nalazi svoju primjenu, ali je veoma bitno da prosto prevaziđemo aristotelijansku logiku i dođemo do savremene logike koja počinje Bulom i Fregijom. Onog trenutka kada program ne samo logike nego i filozofije bude osavremenjen, on će postati automatski mnogo atraktivniji za učenike jer će početi mnogo bolje da razumeju zašto oni to uče i ne samo kakve kompetencije, nego će im prosto biti interesantnije kada uče nešto što je povezano sa onim što ih trenutno okružuje. U tom smislu potrebne modernizacije i osavremenjivanje programa u logici, ali također moramo imati u vidu da je logika nešto što zahtjeva i modernije metode nastave. Taj predmet je možda izazovno predavati, izazovno ga i koncipirati. Ja ovdje imam primjer Sokrativ platforme za učenje putem koje recimo možete da pošaljete kao nekakav kviz na koji zadatak i onda će se učenici svojim mobilnim telefonom ulogovati na platformu i davati odgovore, recimo šta misle da je ispravan odgovor. Drugo, mogu se koristiti različite grafički prikazi, što se i koristi, što je veoma dobro, različiti grafički prikazi neke dinamike informacija unutar grupe, kako se jedna informacija širi kroz grupu, kako se laž širi kroz grupu, kako se istina širi kroz grupu, kako ljudi ažuriraju svoje verovanje. Dakle, kada vi to vidite ilustrovano, naravno da ćete mnogo bolje zapamtiti i da ćete mnogo bolje razumeti o čemu se tu radi. Dakle, kada govorimo o univerzitetu, kada govorimo o tim nekim dokazima koji se rade na fakultetima, to također sada postoje određeni softveri pomoću kojih može da se tako nešto vežba, što isto može biti interesantno. Savremena pomagala u nastavi će sigurno isto doprineti boljoj prihvaćenosti logike u obrazovanju i dolazimo do jedne ključne stvari koju je neophodno da filozofska zajednica postigne, a to je da izazove pozitivan stav kod učenika, jer se često dešava ne samo da učenici misle da su filozofija i logika nešto što je manje bitno ili manje značajno, već često misle da je to nešto što je mnogo teško i da oni to ne mogu da savladaju. Mislim da je strašno bitno reći im vi to možete. Filozofija je upravo zbog toga što je imala ustoličeno nekakvo shvatanje da je ona kraljica, da je to vrhunac naše misli, dešava se neretko da ljudi prosto smatraju da je to nešto što je veoma teško, da nije jednostavno to razumeti. Ne, upravo je izazov reći deci, vi to možete, vi ćete to razumeti, vi ćete to naučiti, to će vam biti zanimljivo, to će vam biti kasnije korisno. Dakle, ali se polazi od toga, ja to mogu, logika, zaista te neke matematičke osnove u njoj, bar na tom nekom osnovnom nivou na kome se uči, nisu toliko napredne da to ne može da se savlada. Tako da je neophodno da radimo i na tom pozitivnom stavu, da to sve može da se savlada i da će to biti posle zanimljivo. Kao nekakav zaključak, svakako treba da apelujemo ne samo na ovo da filozofija i logika opstanu u programu, već i da se na osavremenjen način, već i na tome da možda se uvede i u ranijim uzrastima, zato što je definitivno korisno, to vidimo iz istraživanja u inostranstvu, takođe na osavremenjivanju programa i nastave, ali i tome da se objasni celokupnoj društvenoj zajednici da postoji značaj humanistike. I sada tu se vraćamo na poentu, jer postoji neka paradigma, nas nauka može nečemu da nauči, ali vi u engleskom jeziku kada to imate, vi već imate podelu nauka, to su prirodne nauke. A društvene nauke ostaju skrajnute, filozofija se ubraje u društvene nauke, u tom smislu filozofija mora da opravda i svoj značaj, ali i značaj humanističkih nauka, i to je ono što je veoma bitno da bismo upravo imali ono sa početka jednog odgovornog, društveno svesnog građanina koji može da participira u savremenom društvu koje veoma brzo napreduje u pogledu informacije, u pogledu tehnologije, i to je nešto što ne može da se isprati isključivo prirodnom naukom, već je potrebno promišljanje iz perspektive društvenih nauka.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Vlaste Sikimić, Značaj filozofije i logike za opšte obrazovanje, sa osme konferencije Nauka i savremeni univerzitet, koja je održana 10. novembra na Filozofskom fakultetu u Nišu. Sledećeg četvrtka, 13. decembra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.